Jānis Jaunsudrabiņš – Dzīve un Dairade. Psiholoģiskās prozas lielmeistars Jānis Jaunsudrabiņš ir viens no ievērojamākajiem un talantīgākajiem 20. Gadsimta pirmās puses latviešu rakstniekiem. Savu radošo talantu viņš apliecinājis visos daiļliteratūras žanros – dzejā, prozā un dramaturģijā. Viņa darbiem raksturīga gaiša, sirsnības un labestības caurstrāvot attieksmi pret pasauli un cilvēkiem. Paralēli rakstniecībai darbojas arī glezniecībā un tiek uzskatīts par bērnu grāmatu ilustrāciju pamatlicēju Latvijā. Jānis Jaunsudrabiņš dzimis 1877. Gada 25. Augustā Neretas pagasta Krodziņos kalpu ģimenē. Jānim ir tikai 3 gadi, kad nomirst tēvs. Jau tā šaurā iztika sarūk pavisam, tāpēc māte ar dēlu pārceļas uz Riekstiņu mājām, kur kalpo viņas vecāki un brālis. Skolas gaitas nākamais rakstnieks uzsāk 1886. Gadā. 6 ziemas mācās Neretas pagasts skolā. Pēc tam vienu gadu apmeklē Paņemones krievu skolu Lietuvā, bet 1895. Gadā iestājas Vectsātu zemkopības skolā. Nevarētu teikt, ka zemkopība būtu bijusi Jaunsudrabiņa sirdslieta. Izvēles pamatā bija praktisks apsvērums. Skolas beidzējiem tika nodrošināta ienesīga darba vieta, un tādējādi dēls bija iecerējis kļūt par atbalstu mātei vecumdienās. Vectsātos aizsākas viņa radošās intereses. Brīvajā laikā daudz lasa, raksta dzejoļus un aizraujas ar zīmēšanu. Pēc zemkopības skolas beigšanas Jaunsudrabiņš strādā par muižas pārvaldnieku Kurzemē, Laukmuižā, pēc tam Smukās. Muižas dienas viņam nepatīk un nedar, jo nav radis citus izrīkot. Pēc 2 nostrādātiem gadiem viņš labi atalgoto darbu pamet un dodas uz Rīgu ar mērķi kļūt par mākslinieku. No 1899. Līdz 1903. Gadam Jaunsudrabiņš mācās blūma zīmēšanas un gleznošanas skolā. Iztikai naudu pelnīdams ar fotografēšanu, gleznu kopēšanu un citiem gadījuma darbiem. 1901. Gadā salaulājas ar Lizeti Sproģi. Ģimenē piedzimst meita Lilija. 1905. Gadā aizbrauc uz Mīnheni papildināties glezniecībā. Mākslas studiju nolūkos, Jaunsudrabiņš arī vēlāk vairākkārt ceļo uz Rietumeiropu – Vāciju, Franciju un Itāliju. Pēc ceļojumiem rīko savu gleznu izstādes. Glezniecībā viņš pārstāv akadēmiski realistisko virzienu – glezno ainavas, kluso dabu, ziedus un portretus. Darbojas arī grafikā un veido grāmatu ilustrācijas. 1906. Un 1907. Gadā viņš strādā literatūras un mākslas ievirza žurnālos pret Sauli un Stari. Darbs žurnālistikā veicina pievēršanos rakstniecībai. Pirmos lielākos panākumus literatūrā Jānim Jaunsudrabiņam atnes 1907. Gads, kad lielu kritikas un lasītāju atsaucību gūst jauniešu mīlestības stāsts Vēja ziedi. Ar šo brīdi viņa literārā darbība kļūst intensīva un izpaužas visos daiļliteratūras žanros – dzejā, prozā un dramaturģijā. Līdz Pirmajam pasaules karam Jaunsudrabiņš saraksta un izdod vairākas īsprozas grāmatas – 2 dzejas krājumus, triloģijas Aija 1. un 2. Daļu, presē parādās arī pirmie Baltās grāmatas tēlojumi. No 1915. Līdz 1918. Gadam rakstnieks kopā ar ģimeni atrodas bēgļu gaitās Ziemeļkaukāzā. Tur gūtie iespaidi atspoguļoti stāstos, kā arī pirmajā romānā Nāves deja. 1921. Gadā ar paša autora savdabīgiem zīmējumiem iznāk Jāņa Jaunsudrabiņa baltā grāmata, viens no izcilākajiem latviešu bērnu literatūras darbiem, kurā rakstnieks apkopojas bērnības atmiņu tēlojumus no Riekstiņu mājās pavadītā laika, aprakstot gan mazā Janča ikdienas gaitas, gan stāstot par mūsmāju ļaudīm un apkārtnes dabu. Šajā gadā izdots arī trešais, visplašākais autora dzejoļu krājums ar nosaukumu Dzejas. Tajā dominē dabas un filozofisko pārdomu motīvi. Stāstu triloģijas Aija pēdējā daļa Ziema iznāk 1925. Gadā. Triloģija ir viens no nozīmīgākajiem un visaugstāk novērtētajiem Jāņa Jaunsudrabiņa prozas darbiem. Ar episku plašumu tajā parādīta to laiku lauku sociālā vide, psiholoģiski smalki iezīmēti varoņu raksturi, emocionālā vēstījumā risināts Aijas un Jāņa attiecību stāsts, atklājot liktenīgas mīlestības graujošo postu. 30. Gados Jaunsudrabiņš vienu pēc otra saraksta vairākus romānus. Plašākais un saistošākais no tiem ir romāns Jaunsaimnieks un Velns, kura sižetisko līniju veido jaunsaimnieka krasta cīņa par savas dzīves un saimniecības iekārtošanu, tiecoties radīt ap sevi absolūti harmonisku pasauli. Velna tēls piešķir daļdarbam romantisku un fantastisku noskaņu. Tā laika latviešu literatūrā visai neierasts kompozīcijas ziņā ir romāns Neskaties saulē. Tā centrālais tēls ir rakstnieks, kurš labprātīgi aiziet no šīs pasaules. Atstādams nepublicētus darbus, dienas grāmatas un vēstules. Šie teksti, kuros ir daudz pārdomu par dzīves jēgu un mīlestības nozīmi cilvēka dzīvē, veido romāna saturu. Jānis Jaunsudrabiņš ražīgi darbojas arī īsajā prozā. Dzīves laikā sarakstītas un izdotas ap 20 tēlojumu un stāstu grāmatas. Īsproza balstīta dzimtās puses dabas aprakstos un apkārtējo ļaužu dzīves vērojumos. Galvenais šajos darbos ir labestīga attieksme pret cilvēkiem, iedziļināšanās viņu priekos un bēdās. Te izpaužas arī rakstnieka labsirdīgais humors un sirsnīgais skatījums uz dzīvi un pasauli kopumā. Laiku pa laikam Jaunsudrabiņš raksta arī lugas, no kurām ievērojamākā ir satīriskā traģikomēdija Invalīds un Ralla. Tajā nosodīts karš, pausta dziļa cilvēciska līdzjūtība karā cietušajiem un vērsta apsūdzība pret bezjūtīgo, cietsirdīgo un divkosīgo sabiedrību. 1944. Gada rudenī Jaunsudrabiņš ar sievu Natāliju dodas bēgļu gaitās uz Vāciju. Tur divus gadus pavada dažādās bēgļu nometnēs, līdz apmetas uz patstāvīgu dzīvi Kērbekā. Trimdā sarakstīti un izdoti vairāki autobiogrāfiska rakstura darbi. Zaļajā grāmatā tēloti rakstnieka pusaudža gadi dzimtajā pusē. Savukārt tēlojumu krājumos bez dzimtenes un es stāstu savai sievai vēstīs par bēgļu izjūtām un pieredzējumiem pamatot dzimteni un nonākot svešumā. Rakstnieka dzīve nav bijusi viegla. Tajā bija gan nabadzīga bērnība, gan sūra cīņa par iztiku jaunības gados, gan trimdas rūgtums. Tomēr par spīti visiem likteņa piemeklējumiem līdz mūža pēdējai dienai viņš prata sevi uzturēt dzīves prieku. Jānis Jaunsudrabiņš miris 1962. Gada 28. Augustā 85 gadu vecumā, apglabāts Kērbekas kapsētā Vācijā. 1997. Gadā pārabedīts dzimtenē, Neretas pagasta Ķišku kapos. Beigas.